valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Condoleezza Rice dhe Dimitri Rupel thonë se nuk dëshirojnë përketësim të rrethanave në kufirin Kosovë-Serbi. Mysafiri këtij edicioni Ramuç Haradinaj për zgjedhjet lokale serbe në Kosovë thotë:
Serbia nuk ka drejt mbaj zgjedhje lokale në Kosovë.
Vojislav Koshtunica afton zyrtarët e Bashkimit Evropian të pranojnë se Kosova është Serbi. Vladimir Putin bëhet lider i Rusisë së Bashkuar, partisë më të madhe politike në vend. Së paku 40 të vrarë nga një sulm me makinë bombë në Bakuba të Irakut. Për këto dhe zhvillime tjera më ofisht në vazhdim të edicionit. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Washington. Në takimin e tyre të mbrëmshëm, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice dhe ministri jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel kanë biseduar kryesisht për Kosovën. Sipas zotit Rupel, ata janë pajtuar që nuk dëshirojnë kurfar përkeqësimi të rrethanave në kufirin ndërmjet Kosovës e Serbisë. Sa i përket Ballkanit, të dy të jemi shprehur të brengosur dhe konsiderojmë se është e nevojshme që shumë qartë në një kohë reale të vendosim dhe të merremi vesh. Nuk dëshirojmë kurfar përkeqësimi të rrethanave dhe vështërsi në kufirin ndërmjet Kosovës së Serbisë, tha zoti Rupel dhe shtoi se ai dhe zonja Rice kanë shprehur dëshirën që misioni i Bashkimit Evropian të jetë i suksesshëm dhe që sa më parë të bëhet dorëzimi punëve. I pyetur se a është e mundshme që deri në fund të presidencës slovene të zgjidhen problemet ekzistuese, zoti Rupel tha se të gjitha problemet nuk do të zgjidhen dhe shtoi se hyrja në BE dhe marrja e funksioneve do të zgjidhen në harmoni me datat dhe sipas kushtetutës së Kosovës. Më tutje, ministri jashtëm sloven ka përkujtuar se aty nga mesi qershorit kushtetuta e Kosovës do të bëhet fuqiplote. Beograd. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koshtunica ka thënë se do ta mbështesë në shkrimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian nëse ajo do të plotësohet me fjalinë që vërteton se Kosova është pjesë përbërëse dhe patjetërsueshme e Serbisë. Pas shpalljes së njashme të pavarësisë dhe dërgimit të paligjshëm të misionit të BE-s në Kosovë, ne duhet të marrim përgjigje nga Brukseli se çka saktësisht nënshkruan Serbia me Bashkimin Evropian, tha zoti Koshtunica dhe shtoi se ftoi publikisht të zyrtarët e BE-s që qytetarëve të Serbisë të përgjigjen se a pranojnë që në marrëveshjen për stabilizim asocim të qëndrojë fjalia se Kosova është Serbi. Ai më tutje u shpreh se askush nuk ka të drejtë që në emër të Serbisë e për llogaritë të NATO-s të nënshkruaj çfarëdo marrëveshje e cila nesër do të mund të komentohej si njohje e pavarësisë së Kosovës. New York. Ambasadori Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin e ka hedhur poshtë si fabrikim të pastër dhe të thjesht një raport sipas të cilit Rusia është kërcënuar se do ta bllokojë zgjedhjen në mandatin e dytë për sekretar të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për shkak të qëndrimit të tij për Kosovën. Të premten Times i Londinez raportoi se zoti Ban gjatë vizitës së tij 3 ditë në Moskë kishte ndërmarrë një ofensivë të joshjes pasi Rusia ishte kërcënuar se do ta bllokojë rizgjedhjen për shkak të pozicionit të tij për Kosovën. Ambasadori Churkin u tha reporterëve se Rusia nuk ishte plotësisht e kënaqur me qëndrimin e Ban Ki-moonit për Kosovën, por në tërsi i hodhi poshtë pohimet se ka lidhje ndërmjet të ardhmes së zotit Ban në Kombet e Bashkuara dhe Kosovës. Moskë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin sot ka pranuar që të jetë lideri i Rusisë së Bashkuar, që është partia më e madhe politike në këtë vend. Këtë njoftim ai e bëri sot në Kongresin e Partisë në Moskë. Duke punuar me efikasitet së bashku, qeveria dhe shumica në parlament e bëjnë të mundshme që me sukses të zhvillohet ekonomia, të përmirësohet përkujdesja shëndetësore dhe arsimi, të rriten të ardhurat dhe të forcohen kapacitetet mbrojtëse të Rusisë. Unë jam i gatshëm për të marrë përgjegjësi shtesë dhe të bëhem lider i Rusisë së Bashkuar, tha zoti Putin. Ai po ashtu tha se do ta pranonte postin e kryeministrit nëse presidenti i ardhshëm Dmitri Medvedev i ofron atij këtë post. Zoti Medvedev, që në fillim të muajit të ardhshëm bëhet president, ka thënë se Vladimir Putinit do t'ia ofrojë postin e kryeministrit. Bagdad. Nga një sulm me makinë bombë janë vrarë së paku 40 vet dhe janë plagosur shumë të tjerë në qytetin Bakuba, në veri të Bagdadit. Policia njoftoi se bomba shpërtheu jashtë ndërtesës së gjyqit dhe zyrave të qeverisë lokale në provincën Diyala. Diyala ishte njëra nga qendrat e luftës ndërmjet forcave amerikane dhe irakiane kundër militantëve të Al-Qaidës gjatë muajve të fundit. Zyrtari irakian në thanë se nga një sulm vetvrasës, me makinë bombë në Ramadi, sot janë vrarë së paku 13 vetë. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Mysafiri këtij edicioni është Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në intervistën për programin tonë, zoti Haradinaj pohon se qeveria e Kosovës është duke punuar pa plan dhe postjera shton se ajo ka heshtur projektin e termocentralit Kosovac. Ndërka synimin e Beogradit për të mbajtur zgjedhje lokale në Kosovë, zoti Haradinaj e cilëson të çuditshëm për të konstatuar se Serbia nuk ka të drejtë të mbajë zgjedhjen në Kosovë. Këtë intervistë mund ta ndiqni në minutat vijuese. Zoti Haradinaj, shumë analist dhe zyrtar kanë thënë se me kthimin e juaj në Kosovë presin dinamizim të jetës politike, përkatësisht e fuqizim të opozitës. Në këtë kontekst, në cilat segmente do të fokusohet aktiviteti juaj?
Ajo që do të i kushtohemi ne më shumëti, ka të bëjmë me vetë qeverishin dhe me ndikimin e drejtë për drejtë të qeverishës në jetën e përditshme qytetarëve të Kosovës. Në njëjtën kohë, po ashtu rëndësi do t'i kushtojmë edhe vetë integrimit pakicave në Kosovë, veçanërisht pakicës serbe. Pra, kujdesi ynë dhe roli ynë do të vinë shprehje që qeverisja në Kosovë të jetë në funksion me përgjegjësitë e marra dhe përmes një qeverisje të mirë të kemi ofertë për gjithë qytetarët, por dhe për shtetin e Kosovës.
Zoti Haradinaj, keni thënë se qeveria e Kosovës është duke improvizuar dhe se puna e saj nuk është lajmi mirë për Kosovën. A mund ta elaboroni më hollësisht këtë pohim?
Kemi një kohë në qeverisje kur nuk ka plan pune. Me qenë se është kështu, qytetarët e Kosovës nuk kanë mundësi që të përcjellin punën e qeverisë dhe ta bëjnë krahasimin e kësaj pune me planin qeverisës. Në këtë mënyrë, vetë qeveria nuk ka pas mundësi që t'i japë orientimin e duhur punës vetë, por ka ndodhë shumë improvizime, themashtu ka ndodhë një punë kabinetike, por jo një punë që mbrinë deri tek qytetarët e Kosovës.
Zoti Haradinaj, dje keni thënë se qeveria ka bllokuar projektin Kosova C. Përse këtë projekt nuk e ka finalizuar qeveria më parshme dhe përse qeveria tashme e bllokon atë?
Projekti Kosova C është një projekt relativisht i gjatë në kohë, sepse në radhë të parë është dashur të përfundohen aspekte që lidhen me vetë vizibilitetin, të kryhen të gjitha përgatitjet që të mund të filloj Kosova C, duke përfshi edhe njohjen apo vetë ftesën për investitorët e mujshëm. Shumë aspekte përgatitore që lidhen me vetë ata që njihet si projekt investus janë të kryera për shkaqe kohore, pra vetë agjendës kohore dhe tafateve të cilat janë vendos nga akteret, sepse në këtë projekt të kyçur kanë qenë për pozicionet e Kosovës edhe mekanizmat monetar ndërkombëtar, si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe shumë mekanizma tjerë, me qenë se është një projekt i për masave të mëdha që do të ketë pesh edhe në region për energjinë. Atëre me ndrimet qeveritare pas zgjedhjeve, qeveria e re ka lënë në heshtje këtë projekt dhe nuk ka mund të vazhdoj me tej, apo nuk ka dash të vazhdoj me tej.
Zoti Haradinaj, këto ditë keni apostrofuar gjithashtu mbajtjen e zgjedhjeve në afatin e përcaktuar si pas planit të martja tisarit. A mendoni se dikush dëshiron të ikë këti obligimi politik dhe moral?
Beshoj që në Kosovë të gjithë jemi në DNI, sepse seriositeti në përmbajtje të obligimeve të marra nga paka ahtisarit do tjetë edhe garancë për një avancim më tejmë, jo vetëm të jetës mbrendshme në Kosovë dhe të zbatimit të pjesëve që lidhen me vetë jetën e qytetarit, por edhe të seriositeti ynë me partneret, mendoj me qeverit dhe me vendet të cilat kanë qenë të involvuara në procesin dhe statusit Kosovës. Nish nga kjo, besoj se është në dobin e neve kosovarve dhe gjitha këtërve që zbatimi i planit atisarit të bëhet me seriozitetin e duhur dhe mos ju ikim obligimeve të marra nga ky plan.
Zoti Haradinaj, kaloi në një temë tjetër. Serbia ka bërë të qartë se pos zgjedhjeve parlamentare në Kosovë do të mbajë edhe zgjedhjet lokale. A ka rrezik të tensionimit të situatës sipas jush nëse ato vërtet do të mbahen?
Në radhë të parë, qëndrimi i tillë për të mbajtur zgjedhje lokale në Kosovë nga Serbia, kur vetë Beogradi ka qenë penges që sërbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhje të organizuar nën udhëheqjen e bashkisë ndërkombëtare, ma herët, pastaj nën udhëheqjen e përbashkët bashkisë ndërkombëtare dhe institucioneve të Kosovës, në një rregull ligjore shumë të avancuar, demokratike, është e çuditshme. Pra, janë pengu njërësit marrin pjesë në zgjedhjet, nivelit më të lartë dhe lësuar ashi zgjedhjet më të mira në rajon që ka ndohë në Kosovë, dhe tani së fundi kërkojnë që të mbajnë zgjedhje në Kosovë. E qëndrimi im dhe i aleancës është që Serbia nuk ka drejt mbaj zgjedhje lokale në Kosovë, saj për këtë zgjedhje parlamentare është drejt e qytetarëve sërbë që kanë dy shtetësi të votojnë edhe për parlamentin dhe institucionet qendrore të Serbisë, por jo zgjedhje lokale. Kjo, si do duket kjo në praktik, atëre mendoj që ne kemi dhënë prova deri tani, edhe pas 17 shkurtit këtij viti, se ne i kushtojmë rëndësi të jashtëzakonshme stabilitetit jo vetëm Kosovë, por edhe në rajon. Besoj se nuk do të ketë ndryshim qasjen tonë dhe në mbështetjet e stabilitetit në Kosovë dhe në rajon.
Zoti Aradina, një çështje tjetër që kërkon zgjidhje është situata në veriun e Kosovës. Si do t'i qasësit ju këtij problemi tash dhe në të ardhmen?
Deri më tani, zhvillimet që kanë ndodhur rreth veriut dhe angazhimet që kanë ndodhur nga, të them, nga Prishtina, janë më shumë të palës ndërkombëtare. Nën kuptojmë të mekanizmave të sigurisë dhe mekanizmave civil. Unë besoj se edhe qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës duhet të jenë pjesë e këtyre angazhimeve në radhë të parë për vendosjen e rendit dhe ligjit, rendit kushtetues dhe ligjit edhe në këtë pjesë të Kosovës, por po ashtu edhe për të sjellë ofertën nga qeveria e Kosovës, një ofertë ekonomike, por edhe sociale, për njerëzit atje. Pra e them, ne duhet të kemi një ofertë serioze, ku rol kryesor në zbatimin e kësaj oferte duhet të kenë institucionet vendore.
Intervistin me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në formë integrare mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politikë kosovarë thonë se mbajtja zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë është një tendencë për ndarje të Kosovës dhe instalimin e funksionimit të dy pushteteve. Ata shtojnë se mbajtja eventuale e zgjedhjeve është një provokim për institucionet e Kosovës. Kronikë Arton Konushevcit.
Analisti Ramush Tahiri thotë se sfidë për institucionet e Kosovës nuk është mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe, por instalimi i pushtetit serb në Kosovë.
Instalimi i pushtetit lokal, dhe me thënë i asambleve komunale dhe i qeverive komunale, zgjedhja kryetore të komunave, është atak drejt për drejt në sistemin e shtetit në të cilin bën, në këtë rast të Kosovës, dhe kjo do të thotë sistem të dyfisht në Kosovë, ose të themi instalim të pushtetit të shtetit të Serbisë në Republikën e Kosovës, dhe këte nuk do të lejon të asnjë vend, dhe këte nuk mund të lejon ose toleroj as Kosova.
Zoti Tahiri thot se nëse ndodh një gjë e tillë, ato komuna nuk do t'i përgjigjen institucioneve të Kosovës dhe nuk do t'i zbatojnë ligjet të Republikës e Kosovës. Kjo sipas tij nuk kupton ndarje territoriale. Tahiri shpres skepticizëm se institucionet e Kosovës mund të bëjnë diçka në këtë drejtim, me që përgjegjës se për zgjedhjet, si pas ti, mbetet ende unë miku.
Po nëse bëhet tentim dhe përkrahet nga Serbia, apo nga një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare, instalimi i pushtetit Serbisë, atër kjo është shkelje e sovranitetit dhe të themi integritetit territorial të Kosovës.
Analisti tjetër për çështje politike, Migen Kelmendi, vendosmërinë e Serbisë që zgjedhjet lokale të mbahen në Kosovë, e konsideron një debakël politik dhe manipulim me serbet e Kosovës.
Kjo është një lojë që po vazhdon një klik serbe në krye me Kosovën, me vazhdim me lutje në Serbi, e cila në esencë kur çdo tjetër s'është ty bë, po s'të manipulu popullin e vet, ty manipulu votuesve vet, ty manipulu vetveten edhe ty rrejt vetvet, sepse po vikan një grusht i votave prej vendeve të banuara me serb Kosovë atje në Beograd. Për mua kjo vetëm flet për një debakël politik të kësaj klase politike serbe, e cila e çoi Serbinë në një debakël të përgjithshëm edhe territorial, edhe sovranitetit edhe shtetit vet.
Kelmendi pohon se institucionet e Kosovës ndodhen para një sfide dhe para një provokimi të madh. Sipas tij, udhëhesit e institucioneve nuk duhet të bien pre e provokimeve të tilla që vijnë nga Serbia.
Unë mendoj se institucionet e Kosovës nuk posedojnë mekanizma e as instrumente konkrete që kishin me ba ndonjë ndërprerje të mbajtjes së këtyre njerëzve. Ajo që mundën institucionet e Kosovës me bash me qit njerëzit në rrugë dhe me kriju një problem të madh për bashkësinë ndërkombëtare. Por po them, nga kjo situatë nuk është mirë institucionet tona me dal si humse, si ata që rran në grockën e një sfide që erdhi edhe një provokimi që po vjen prej Serbisë. Prandaj un kisha me thënë, qëndrimi i institucioneve kosovare ishte i qartë edhe i sakt. Janë kundër.
Analistë ndryshëm thonë se organizimi i zgjedhjeve parlamentare dhe lokale në Kosovë mund të nxjisë tensione. Liderët e Kosovës kanë vlerësuar se kjo do të ishte përzierje në punët e brendshme të Kosovës që çon në destabilizim. Sidoqoftë, derisa zgjedhjet lokale kundërshtohen në masë të madhe si nga institucionet vendase, ashtu edhe nga ato ndërkombëtare, zgjedhjet parlamentare duket se nuk paraqesin problem të madh, më që institucionet janë zotuar se do të respektojnë parimin e dy shtetësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjendja e status quo-s në pjesën veriore të Mitrovicës po vazhdon përderisa institucionet vendese dhe ndërkombëtare nuk kanë strategji afatshkurtër për kthimin e funksionalitetit atje. Që nga shpallja pavarësisë në pjesën veriore të Kosovës nuk funksionojnë institucionet vitale, ndërsa vetëm siguria mbetet nën kontrollin e KFOR-it. Materiali përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Gjykatat e ulmiku të vendosura në veri nuk po funksionojnë tash 2 muaj, ndërsa pika doganore të djegura në shenjë revolte ndaj shpalljes së pavarësisë nuk janë hapur më fare. Autoriteti i vetëm ndërkombëtar që ka situatën nën kontroll sipas pavarësisë mbetet KFOR-i. Ky fakt është pozitiv sipas ministrit të punëve të brendshme Zenon Pajaziti, pavarësisht se sipas tij institucionet vitale janë jashtë funksionit në veri.
Aktualisht ne kemi vështirësi për me realizuar funksionin e plot të policisë sonë atje. Ka pjesa e policisë së Kosovës që janë nga komuniteti serb janë ende në me të lashe të funksionimit, me në presion të madhë për të larguar nga shërbimi policor, po ata ende janë në si pjesë e policisë, bashkëpunojnë me ulmikun, po ka të lashe në funksionimin e doganave dhe ka të lashe në funksionimin e gjykatave, si rezultatin gjarive të kaluara që ju tashmë i dini.
Më 19 shkurt në shenjë revolte ndaj shpalljes së pavarësisë serbe dogjën dy pika doganore në Lepo Savić dhe Zubin Potok, që atëherë doganat nuk funksionojnë përderisa duke mos mundur të shtrinjë sërish kontrollin, sipas zëdhënësit Adriatic Stabileci doganat kanë kërkuar rrugë alternative.
Ne kemi rrit patrullimin e njësive antikontraband në rrugë cilat vinë prej pjesës veriore. Këto njësi kontrollojnë të gjitha dërgesat cilat futen përmes tyre dy pikave ku nuk ka kontroll doganor, po ka vetëm kontroll të KFOR-it.
Hekurudat e Kosovës nuk kanë mundur të shtrin kontrollin mbi segmentat hekurudore që gjendën në veri që nga 3 marsi, kohë kjo kur hekurudat e Serbisë deklaruan se tani janë ato që ushtrojnë kontrollin në veri. Sipas drejtorit të hekurudave të Kosovës Gjevat Ramosaj, asnjë hap konkret për të rimarr kontrollin nuk është bërë që nga ajo kohë.
Po për momentin hekurudat e Kosovës nuk e kanë kontrollin në këtë pjesë të hekurudës, dihet, do të thotë për arsye të njohura. Ne presim që autoritetet e ulmikut të ndërmarrin hapat e duhur, në mënyrë që të vehet kontrolli mbi këtë lindje e kurudhore dhe në mënyrë që e kurudhat e Kosovës të mund të operojnë edhe në këtë pjesë të kurudhave.
Por çfarë është duke u bërë për të i kaluar këtë status quo? Zyrtarët e ulmikut thonë se kthimi i kontrollit mbi institucionet si në gjykata apo dogana do të marrë kohë për shkaq të sigurisë. Duhet të kemi kujdes sa i përket sigurisë. Sidoqoftë në një nivel minimal, këto institucione punojnë, ne do të mundohemi që të kthejmë kontrollin e plotë sa më shpejt që të jetë mundur, thot Lindholm. Por mbajtja eventuale e zgjedhjeve lokale serbe në komunat e banuara me shumicë serbe, në mesin e vëzhguesve shton frikën se institucionet e Kosovës nuk do të mund të shtrin kontrollin atje dhe se do të instalojnë përfundimisht dy pushtete paralele. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason një kronikë nga Shkupi, mbarvajtja zgjedhjeve parlamentare të qershorit ka rëndësi të madhe për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike, por shtrohet pyetja nëse partit politike janë të gatshme për fushat dhe zgjedhje të lira. Përkundër zotimeve për proces zgjedhor të qetë dhe demokratikë, partitë nuk përjashtoi mundësinë e konfrontimeve verbale. Kronikë e korrespondentit Toni Sufkadriu.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka përcaktuar afatet për zbatimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen më 1 qershor. Fushata elektorale do të fillojë më 11 maj, ndërsa partitë listat për deputet duhet të dorëzojnë deri më 2 maj.
Ne normal që do të marrim hapat e matutjeshme ashtu siç lejojnë dispozitat ligjore të kodit zgjedhor dhe normal që do të marrim të gjitha përgatitjet për çështjet e matutjeshme që t'i ofrojmë qytetarëve kushte për votim që është drejt elementare e tyre për të votuar ashtu siç duhet.
Tha zëvendës kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subi Jakupi. Por si do të jetë fushata elektorale e partive politike? Fsa ato do të përmbahen dispozitave ligjore, apo nëse do të evitohet fjalori fyesi zgjedhjeve të kaluara? VMRO DPMN i asigura dhe deri më tani, ashtu dhe gjatë fushatës zgjedhore absolutisht do të përmbahet nivelit të komunikimit kulturor me qytetarët e Maqedonisë, tha Ilija Dimovski, antari Komitetit Ekzekutiv të VMRO DPMN-s. Si pas ti, fushata do të jetë korekte pa etiketime apo fyerje për kundërshtarin politik. Para qytetarëve do të prezentohen platformat për zhvillimin dhe integrimin e shpejtë të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për dallim nga VMRO DPMN-ja, Partia e Prosperitetit Demokratik nuk beson në një fushatë të ndershme dhe pa etiketime. Këtë qëndrim sipas përfaqësuesit të kësaj partie dhe më tepër e përforcojnë zhvillimet e fundit në sferën e integrimit, si mos marrja e ftesës për në NATO dhe kontestet me Greqinë.
Kam një bindje fatkeqësisht se krejt kjo do shfrytëzohet për pushat elektorale ku nuk do të kursehen as partit mes veti, po dhe digniteti i vetë personaliteteve që udheqen partit politike.
Tanën kryetari i PPD-sis me Ramadani duke shtuar se fushata do të ndikoj edhe në konfrontimet verbale mes partive shqiptare.
Në kampin politik shqiptar të bidin akuzat të ndryshme se kush nga partit ishte penges për të realizu çështjet të cilat kanë të bëjnë me avancimin e statusit shqiptarëve dhe realizimin e marrëveshjes së orit.
Ndërkohë Bashkimi Evropian ka kërkuar nga të gjithë faktorët relevant në shtet që të angazhohen që zgjedhjet parlamentare të qershorit të jenë të lira dhe demokratike. Pasi nëse ndodhe kundërta, Maqedonia përveç mosmarrjes së ftesës për antarësim në NATO, do të rrezikojë edhe marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora e saktë është 16:23 minuta. Në vazhdim me sjellim edhe dy kronika nga zhvillimet ndërkombëtare. Silvio Berlusconi është kthyer në pushtet. Ish-kryeministri italian ka fituar garën e tretë zgjedhore duke imposhtur rivalin e tij të qendrës Mike Walter Veltroni. Berlusconi tash do të formojë qeverinë e 62 të këtij vendi që prej luftës së dytë botërore. Kronike shërbimi qendror të Radios Evropa e Lirë.
Koalicioni i Popullit Lirisë i uthequr nga Silvio Berlusconi ka fituar një shumicë të dukshme në të dyja dhomat e parlamentit italian. Kjo do të thotë që magnati i medjave dhe miliarderi italian është në rrugën për të bërë kryeministër për të tretën herë me radhë në 14 vitet e fundit. Fitoria e qartë e Berlusconit ka shtyrë të hënën mbrëma ish prefektin e Romës Walter Veltroni, t'i uroj fitoren rivalit të tij.
Credo fosse giusto fare, ho telefonato al leader del Popolo della Libertà Silvio Berlusconi per dargli atto della vittoria.
Siç e parashes zakonin në të gjitha demokracitë perëndimore dhe siç mendoj unë se është e drejtë, e kam ftuar zotin Berlusconi ta publikoj fitoren e tij dhe i dëshiroj fat të mbar në punën e tij, ka thënë zoti Veltroni. Vet Berlusconi ndërkaq që ka thënë televizionit shtetëror italian se ndjen përgjegjësi të madhe tani pas fitores.
Sono commosso per il risultato elettorale che si profila e per la prova di fiducia che mi è giunta da tanti cittadini.
Ndjehem vërtet i emocionuar me këto rezultate zgjedhore dhe me besimin të cilin ma kanë dhënë aq shumë qytetarë italian, të cilët i falenderoj nga zemra. Ndjej përgjegjësi të madhe sepse vitet dhe muaj që do të vinë do të jenë të vështira, por unë do të përpiqem me gjithë forcën dhe përvojën time që në 5 vitet e ardhshme ta bëj më të mirën, duke marr parasysh se pikrisht këto vite do të jenë vendimtare për vendin ton, ka thënë Berlusconi. Italia është e gjashta në botë për ngamadhësia e ekonomisë, por është një prej ekonomive më të dobta në Evropë. Berlusconi ka premtuar se do shkurtoj taksat dhe do të zvogloj borxhet masive të shtetit, megjithse kritikët thonë se ai ka dështuar në përmbushjen e zotimeve të ngjashme në dy mandatet e tij të kaluara. Italia është e njohur edhe për qeveri jo stabile. Këto zgjedhje janë mbajtur 3 vjet më herët për shkak të zhbërjes së hershme të qeverisë majtiste të Romano Prodit. Megjithatë, pas fitores së qartë, Silvio Berlusconi ka thënë se po e përgatit një qeveri e cila do të zgjasë 5 vjet.
Papa Benedikti XVI fillon sot një vizitë 5 ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është vizita e tij e parë që pas ardhjes në krye të Kishës Katolike. Papa do të takohet me presidentin Bush dhe do të shkojë në New York, ku do të vizitojë skenën e sulmeve terroriste të 11 shtatorit, si dhe Kombet e Bashkuara. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Andrew Tulli, analizon të përbashkëtat dhe dallimet mes atit të shenjtë dhe presidentit aktual amerikan.
Nuk ka dyshim se Papa Benedikti XVI dhe presidenti amerikan George Bush kanë të përbashkëta në disa pika themelore, por ata kanë dhe një moriqëndrimësh të ndryshme në disa çështje madhore. Joseph Eldridge, prift protestant në Universitetin Amerikan në Washington, është i specializuar në raportet mes fesë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare.
The reports I've read indicate that he has surrounded himself with advisors who are orthodox Catholics.
Informacionet që i kam lexuar tregojnë se Bush e ka rrethuar veten me një numër këshilltarësh katolik të linjës së ashpër që të ofrojnë mbështetje fetare për një numër qëndrimesh në çështjet sociale apo politike. Këtu përfshihen qëndrimet e Bushit kundër abortit dhe studimeve kërkimore në fushën e qelizave. Në këtë kuptim mund të them se qëndrimet e tij janë të njëjta dval me pozicionin e Vatikanit në shumë çështje të ndjeshme sociale, thot Eldridge për Radio Evropa e Lirë. Por presidenti amerikan dhe Papa Benedikti XVI kanë dallime të ndjeshme lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërkombëtare dhe politikat fiskale. Eldridge thekson se dallimet janë më të ndjeshme veçanërisht rreth ndërhyrjes ushtarake në Irak. Papa Benedikti XVI ka folur shpesh për dhunën në Irak dhe thellimin e dallimeve mes të varfërve dhe të pasurve në botë. A do të thotë kjo se ati i shenjtë dhe presidenti Bush do të kenë mosmarrveshje gjatë takimit privat në shtëpinë e bardhë? Eldridge nuk beson se do të ketë kundërshtime të ashpra gjatë takimit.
The Pope is not going to talk in specifics. They're not going to talk social policy or foreign policy or military policy.
Papa nuk do të flasë për detaje me Bushin, ata nuk do të flasin për politikat sociale, politikën e jashtme apo ata në fushën e mbrojtjes. Do të jetë një takim mirësjellje. Nuk besoj se Papa do t'i mbajë mësime presidentit Bush. Padyshim se të dy bashkëbiseduesit janë të njëmendje për nismat e presidentit amerikan në luftën kundër SIDA-s, malarias dhe tuberkulozit në nivel global, thot Eldridge. Ai shton se duket se presidenti Bush është më i paduruar për të takuar me Papën sesa na sjelltas. Presidenti amerikan është në vitin e fundit të mandatit të dytë presidencial dhe është shumë interesuar të ndikojë në trashëgiminë që do të lërë si president. Nuk ka dyshim se marrëdhëniet me botën myslimane do të jenë një element i rëndësishëm i trashëgiminës së Bushit president. Megjithatë, prifti protestant Eldridge mendon se është ende herë të thuhet se për çfarë dhe si do të kujtohet presidenti aktual. Por vizita në Shtetet e Bashkuara është një moment i rëndësishëm edhe për atin e shenjtë. Eldridge thot për Radio Evropa e Lirë se Papa Benedikti XVI dëshiron të flasë drejt për drejt me popullin amerikan që fajson një mori kulturash dhe besimesh fetare. Kësa i shërbende mesajji vendosur në internet në anglisht dhe spanjisht nga ati shenjt para fillimit të vizitës në Shtetet e Bashkuara. Vizita e fundit e kreut të Kishës Katolike në Shtetet e Bashkuara ishte nga Papa John Paul i dytë në vitin 1999.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Condoleezza Rice dhe Dimitri Rupel thonë se nuk dëshirojnë përkeqësim të rrethanave në kufirin Kosovë-Serbi. Kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj për zgjedhjet lokale serbe në Kosovë thotë:
Serbia nuk ka drejt mbaj zgjedhje lokale në Kosovë.
Vojislav Koshtunica fton zyrtarët e Bashkimit Evropian të pranojnë se Kosova është Serbi. Vladimir Putin bëhet lider i Rusisë së Bashkuar, partisë më të madhe politike në vend. Së paku 40 të vrarë nga një sulm me makinë bombe në Bakuba të Irakut. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.